Ассалому алейкум, достар. Айыптар адам кешір деп айтуды қалемесе не болады? Кешірім беру бір тәріплеме болуы мүмкін бе? Айыбын тан алмайтұғын адамды кешіру мүмкін бе? Кешірім беру екі тәріплеме болмайды екен. Мүнәсәбетлердің алдыңғыдай болуының әләжі жоқ екен. Жарасудың әләжі жоқ екеніне көзіміз жетсе де, ол адамға ашуымыз басылмаса да, жақсы көруде дауам етеміз. Себебі Құдай әкеміз ұсындай жол тұтады. Дұшпанларыңызды сүйіңлер, сізлерді құдалай тұғылар үшін дуа етіңлер, сізлерді жек көргелерге жақсылық қылыңлар, жамалық қылғалар үшін дуа етіңлер. Сонда сіз аспандағы әкеңіздің балалары боласызлар. Себебі ол жамалардың үстіне де, жақсылардың үстіне де өз құяшының нұрын төгеді. Хамхақ адамлардың үстіне де, нақақлардың үстіне де жауынын жаудырады. Бізлерді қапа қылған адамды кешіруге қарар етіп, бірінші қадемді тасласақ, Құдай бізлерге жәрдем береді, һәм бізлер кешіре аламыз. Соң бізлер бұл адамды жақсы көруге өзімізді күш табамыз. Бұл болса, хазеп, һәм өш алу тілегінен пүткілей бас тартуды білдіреді. Егер аш болып жүрген дұшпанымызды көріп қалсақ, оны тойдырайық. Жарадар адамды көріп қалсақ, жараларын байлайық, жәрдем берейік. Бірақ біздерге жамалық еті жақ болған адамды көріп қалсақ, оны тыншылықпенен тоқтатуға әрекет етейік. Сүйіспеншілік нәзік, һәм мейірімлі болуы мүмкін. Бірақ соның менен бірге ол орынлы түрде жеркенішке толы болуы да мүмкін екен. Иеміз Иса сүйіспеншіліктің бұл екі тарапын біздерге жүте жақсы көрсетіп берген. Ол жамиет қапа қылған адамлар менен һәмме жеркенетін әуметсіздер менен жақсы қарым-қатынаста болған. Иеміз Иса хеш нәрсе хаққында ойламай, халықты ауыр салықларға көміп таслаған мен-мен хамилдарларға қарата өзінің ғазебін ашық көрсетті. Кімдідір құтқаруға қаратылған ғазеп жақсы мақсетлер жолында қызмет етуі мүмкін. Ішіміздегі ғазеп себепілі бізлер атрапымыздағыларға төмен нәзерде қарай баслаған болсақ, демек ғазеп қауіплі көрініс алған. Егер ғазебіміз болып атырған уақияны жақсы тәріпке өзгерте алалмаса, достар, одан құтылуымыз керек екен. Кішкене бір мысал, ажырасу уақытында кешірім беру. Күйеуі Ямаза Хаялы таслап кетілген адамға сезімлерін, һәм өзлігін анықластырып алу үшін біраз уақыт керек болады. Бұндай ісі үшін күйеуіне, Ямаза Хаялына қарата болған, ішіндегі оттай жанып тұрған ғазебі өшуі керек. Болмаса, болып өткен уақияларға дұрыс мүнәсәбетте бола алмай, түскілікке түсіп қалуы мүмкін. Ерлі-зайыптың ажырасуынан ең көп зиян көретұғын бұл перзентлер. Олар таслап кеткен әкесі, Ямаса апасы менен бұрынғыдай тату жасауды, һәм оларды алдыңғыдай жақсы көруін қалейді. Ажырасудың өзі ауыр, бірақ оның түзетіп болмайтұғын ақыбетлері одан да ауыррақ.